subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha may waa 30 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 PM halkay washingtonna ka tahay 12:00 PM. idaacadda saakana waxaa idinaya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saakana waxaa ka mid ah: Robert Mueller oo ah dembi baarihii gaarka ahaa ee eegaya faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka oo shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay dalka Maraykanka ku soo afjaray xilligii baarista.
Laba arrimood oo waaweyn ayuu runtii rabay inuu caddeeyo. Mid waxay ku saabsanayd jirka cadaaladda ama attorney generalka dalka ayaa wuxuu u sawiray in waxba lagu waayo madaxweynaha. Arrintaas wuxuu rabay inuu caddeeyo. Wuxuu yidhi haddii madaxweynaha aan wax ku weyno waxaan oran lahayn madaxweynaha wax waa ku weynay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan odayada dhaqanka ee Jubbaland oo sheegaya in guddiga doorashada uu garab marayo odayadii dhaqanka ahaa ee soo jireenka ahaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dalalka Maraykanka iyo Iiraan oo ku kala baratamayo dalalka gacanka carabta ku hor shirka maanta ka dhici doona magaalada Makka al Mukarama ee dalka Sacuudi Arabiya.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii iyo caalamka. Robert Mueller oo dambi baarihii gaarka ahaa ee faragelinta Ruushka doorashadii Maraykanka ayaa shalay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Washington ku sheegay in baaristiisu ayna beri ka dhigaynin madaxweyne Donald Trump, isagoo sheegay in haddii ay kalsooni ku qabaan in madaxweynuhu uu dembi galay ay arrintaasi si cad u sheegi lahaayeen. hase yeeshee, Mueller ayaa carabka ku adkeeyey in madaxweynaha oo lagu soo oga dembi inuu cadaaladda hor istaagay ayna isaga u furnayn marka la eego xero hoosaadyada u yaala wasaaradda cadaaladda. faahfaahinta warkana qaybaha kale idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad wadaag ah ka hor xilliga loogu talagalay, ayaa baarlamaanka Israa'il waxay ku codeeyeen goor hore oo Khamiista saaka ah inay kala direen baarlamaanka, waxa ayna meel dhigeen doorasho cusub in la qabto bisha Sebtembar 7-keeda. ma jiraan wax horumara oo arbacadii wadahadaladii ay lahaayeen hogaamiyaasha Israa'il iyo sidoo kaleeto wasiirkii hore ee difaaca, kaasi oo 120 kursi oo ahmiyad kursi oo ahmiyad u leh Netanyahu isagu ishortaagay. laakiinse Netanyahu ayaa diiday inuu aqbalo Lieberman, waa ninkaasi horey u ahaa wasiirka gaashaandhige dalabkiisi oo ku tilmaamay sharci darro.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. Robert Mueller oo dembi baarihii gaarka ee faragelintii Ruushka ee doorashada Maraykanka ayaa shalay shir jaraa'id oo qabtay ku sheegay in baaristiisu ayna beri ka dhiginayn madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, isagoo sheegay in haddii ay kalsooni ku qaban madaxweynuhu dembi galay ay arrintaasi si cad u sheegi lahaayeen. hase yeeshee, Mueller ayaa carabka ku adkeeyey in madaxweynaha oo lagu soo oga dembi inuu cadaaladda hor istaagay ayna isaga u furnayn marka la eego xeroosaadka u yaala wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. haddaba faahfaahinta sababta uu Robert Mueller shirka jaraa'id u qabtay ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Abu Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal, dembibaaraha laaliyaha gaarka ah ee baaray arrintii Ruushka iyo faragelintii uu ku sameeyey doorashadii 2016 ee dalka Maraykanka waxay lahayd dhowr ujeedo. ujeedada koowaad waxay ahayd inuu soo gebagabeeyo baaritaankaas oo uu cadeeyo inuu laga bilaabo markaas uu warbixinta bixiyey oo iska casilay xilkii uu hayay oo uu shaqsi caadiya noqonayo. laba arrimood oo waaweyn ayuu runtii rabay inuu cadeeyo. mid waxay ku saabsanayd jirka cadaaladda ama attorney generalka dalka ayaa wuxuu u sawiray in waxba lagu waayo madaxweynaha. arrintaas wuxuu rabay inuu cadeeyo. wuxuu yidhi haddii madaxweynaha aan wax ku weyno waxaan oran lahayn madaxweynaha wax waa ku weynay. laakiin maadaama madaxweyne shaqeyne yahay ma aanan xukumi karin awooddeedana ma aanan lahayn sharciga wasaaradda cadaaladduna sidaamaha taas arrinta ugu wadaaheed inuu cadeeyo. Arrinta labaad waxay ahayd oo aada muhiim u ah, wuxuu runtii sheegay in ay jirto hay-ado kale oo hawshan ku shaqale oo ah Kongreska Maraykanka, wuxuuna yiri ma doonaya inaan warbixin siiyo, haddii aan warbixin siiyana intii aan ku qoray warbixinteedii hore oo 400 iyo afartanka bog ahayd ayaan ku celcelin doonaa. Marka wuxuu ka cafeysanayay in uu si joogta ah arrintan hadba wuxuu doonayay inuu halkaa kusoo afjaro arrinta ayada.
Waan gartay. Dabcan hadal fara badan bay abuuri doontaa maalmaha iyo toddobaadii soo socda. Waa macnaha shirkan jiraada uu qabtay Muller iyo waxa uu ku hadlay madaxda dimuqraadiga iyo jamhuuriga amaba aqalka cad, cid ka hadashay laamika ma jirta.
Dabcan waa lagu qasban yahay in laga hadlo madaxweyne Trump laftiisa wuxuu soo qoray fariin Twitterka soo dhigay oo uu ku sheegay in warbixinta ama war-saxaafadeedka uu maanta qabtay Muller uusan waxba bedeli doonin haba yaraatee, oo asaga wax lagu waayey wax cadeynana aan lagu hayn maadaama wax cadeynana aan lagu hayn inna uu yahay qof aan wax dambiya lahayn. Wasaarad aqalka cad waxay soo sii daayeen warbixin ay sheegayaan in kiiskaasi xirmay, arrintaasna ay halkaa ku dhammaatay. Xisbiga jamhuuriga guud ahaan waxay taageersan yihiin in madaxweynuhu aanu waxba qabin, waxay ku doodayaan in loo baahan yahay sababtii marka horeba furtay in Trump la baaro in ayada lafteeda baaritaanka lagu sameeyo. Dhanka kale xisbiga dimuqraadiga murashaxiintiisa in badan oo kamid ahi way ka hadleen, waxay doonayaan madaxweynaha in impeachment lagu sameeyo ama eedeyn Kongreska laga dacweeyo. Waxaa hadashay Nancy Pelosi oo ah afhayeenka baarlamaanka Kongreska Maraykanka, waxay marka iyadu sheegtay in maadaama uusan Mueller oran madaxweynuhu dambi ma gelin, taa macnaheedu ay tahay in Kongreska ay u taalo shaqadaas oo ay hawshoodana qabsan doonaa. Waxaa ku-xigeenkeeda Steny Hoyer oo asagana yiri wuxuu sheegay in arrinta uu Mueller sheegay ay qasbayso in Mueller laftiisa la keeno oo Kongreska wareysi ka qaado oo cadeemo dheeraada ka raadiyo. Marka dad badan baa runta ka hadlay ninka judiciary ama golaha guddiga cadaaladda oo la yiraahdo Nadler, asaga laftiisa wuxuu sheegay in wax walba ay miiska saaran yihiin ay kamid tahay in madaxweynaha laftiisa eedeymo lagu soo oogo. Marka waa laga hadlay labada dhinacda, aada baa loo hadal hayaa, waana lahayn hadal hayn doonaa xilli doorashada loogu jiraa oo soo dhow. Marka arrin aada muhiim u ah oo runtii aada loo hadal hayn doono weeyaan.
Ugu dambeyntii, hadalkan Robert Mueller awoodda uu siin doono dimuqraadigu inay kusii dhiiradaan tallaabadii ahayd inay baadhis dheeraada ku sameeyaan ololihii madaxweyne Trump.
Runtii xisbiga dimuqraadiga waxaa ka dhex jirta qaybsanaan ah qolyo ilaalinaya in arrintani ay saameyn ku yeelato doorashada dhici doonta 2020-ka oo xubnaha Kongreska oo hadda majoritiga ama aqlabiyadda ah ay in badan oo kamida ku waayi karaan kuraastooda haddii arrintan si xun loo maareeyo. Arrintaasi ka walwalsan yihiin dadka qaar badan oo kamid ah, oo gaar ahaan dadka cusub oo Kongreska cusub ahina waxay aada ugu doodayaan in madaxweynaha la impeach gareeyo ama la daaweeyo oo arrintiisa la qaado oo loo qabsado dambigaas uusan Mueller kusoo oogin hadse yeeshee waa dambigiisa diyaariyey. Marka waxay ku yeelan doontaa saameyn dadka u tartamaya kursiga madaxweynenimo qaar badan oo kamid ahi mar horeyba sii sheegeen in madaxweynaha loo baahan yahay in maaragtay eedeymo iyo dunuub lagu qaado. Marka waxaa dhici doona hadda wixii ka dambeeya in Mueller laftiisa loo yeero in lagu soo caambuxo su-aalaha la weydiinayo, siday u kala qurux badan yihiin dadka qaar magacyo ku samaystaan dadka qaar dimuqraadiga iyo republicankaba. Marka arrin dhammaatay maaha, arrin bilow a weeyaan baaritaanadeena sidii bay u socon doonaan iyo sabiirooyinkii iyo dacwooyinkii ay wadeen aqalka Kongreska.
Kaasi wuxuu ahaa Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka. Khadka telefoonka ayuu igu waramay.
subax wanaagsan halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaana waa Washington. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa shalay safar shaqo ku tagay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Donald Yamamoto, kaasi oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kulan albaabada u xirnaayeen kula yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland. Shirka labada mas-uul ayaa qaatay waqti kooban, inkastoo aan si rasmiya loo ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen. warbaahintana uma aysan waramin kulankooda, balse wararka ay heshay V O A-da ayaa arrinkaasi waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jubbaland iyo safiirka Mareykanka qaranka ee Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo sidii loo sugi lahaa ammaanka isla markaasina ay u dhici lahayd doorasho xor oo xalaal ah. Mas-uuliyiinta iyagu daneeya arrimaha siyaasadda ee Jubbaland iyo guud ahaanba arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa iyagu waxa ay aad culays ugu saareen maamulka Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor ah. Dhinaca kale, weli waxaa sii kordhaysa walaaca ay qabaan odayaasha dhaqanka ee Jubbaland, isla markaasina ay si weyn uga hadlayaan arrinka ah in 3 qof ee odayaasha dhaqanka soo gudbiyaan guddiga doorashada kadibna ay iyagu soo xushaan qofka xildhibaanka noqonaya. Waxaana magaalada ka jira godood ay uga maqan yihiin qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee Jubbaland, sida wararku ay sheegayaan. Haddaba, Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf Abayle ayaa maamulka Jubbaland ku eedeeyey in uu odayaasha gacan ku samayska ah uu ku korsameeyey odayaashii horey u sii jiray maamulkaasi. Haddaba, wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Xareed ayuu uga waramay aragtidiisa ku aadan arrinkaasi.
Odayaal dhaqan run ah meesha ma joogaan. Aniga waxaa ku hadlayaa afka beesha jireer weyne ay Soomaalidu u taqaano, beesha Shambare. Afkoodaan ku hadlayaa Shambare iyo Mashuunguli, laba suldaan ay leeyihiin. Nin la yiraahda Awees Maxamuud Hurneera la yiraahda xamar u jooga. Ana Maxamed Yuusuf, Suldaan Maxamed Yuusuf Muusa la yiraahda oo Abayn loo yaqaan, Nairobi ay joogaa. Cid nagu wargelisa ma leh. Awees waa la hadlay, ligum wargelin buu yiri. Marka qof in suuq lagu wado la yiraahdo, ninkan waa suldaan beeshaas, ma dhici karto, mana na anfacayso. Intaasan baaqasan u jeedinayaa ee Jubbaland, suldaamada rasmiga u yeera wax kahela ama ku waaya waxay iyaga ay soo doortaan vood la gala. Dadka iyaga keena dhibaanada keensadaan vood la gala ama waaya ama hela. Waxaan la qabaa Ugaas Xuseen, Ugaas Qorone ayaan la qabaa odayaashii dhabta ah oo isyaqaanaan oo mag iyo wax walba dhiig iyo xaal kala qaadan jiray meesha hal isoo keeno. Hadday ma harka hadalkaas jirina, meeshaas wax noogu jiro ma jiro.
Idinku maxaad u tegi weyseen deegaankii Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo oo doorashadii ay ka dhacayso oo maamulkii iyo guddi doorashada la sameeyey aad arrintaasi ugala fariisan weyseen?
Waxaan ula fariisan weynay markii lagu yiraahdo maamul goboleed. Maamul goboleed wuxuu leeyahay wasaarad arrimaha gudaha uu leeyahay, maamulka kale oo federaalka wasaarad arrimaha gudaha uu leeyahay. Anaga odayaasha dhaqanka waxaan hoostagnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasaaraddii nama soo wargelin nama dhihin intay telefoonkayga haysata wasaaradda arrimaha gudaha. Aniga sharcigiiyan ka haystaa Ugaas Xuseen sharcigii haysto, laba ugaas kaloo hadalkaan ku arkay sharcigii haystaan. Ninka la yiraahdo ugaaska Sheekh Cabdiraxmaan la yiraahdo oo Sheekaaleed intuu joogaa wax la isoo wargeliyey mala uu leeyahay. Marka annaga wargelima ma haysano, xataa wasaaradda arrimaha gudaha oo Jubbaland nama soo wargelin. Doorashadaanba la yaabanahay inoo ay tahay, iyo odayaasha maalin dhaweed guddiga doorasho hor fadhiisanaya in la leeyahay, hal odayaan aqaan maba jiraba.
Sidee u aragtaan guddiga doorashada wuxuu sheegay in ay soo xulayaan xildhibaanadii baarlamaanka oo odayaashu ay xareynayaan, 3 qofna ay odayaashu usoo gudbin doonaan beelaha, kadibna iyaga ay hal qof kala baxayaan. Marka idinku sidee u aragtaan odayaashii deegaanka daatiin?
Qalad weyn baan u aragnaa taas. Haddii adiga gurigayga aad timaado oo tiraahdo ilmahaaga qofkaan raba ku xulanayaa, waa aad u weyn oo meel ka dhaca. Waxaa la rabaa markii lagu yiraahdo dhaqan isaga isma doorane, waxaa doortay dadkiisaa dhaqan doortay. Ani isma dooran, dadkayga ay doorteen. Dadkaygana waxaa la rabaa markii dowladda wax ka soo yeero ama ay tiraahdo dowlad hata duulaan rabnaa, 100 ruuxan kaa rabnaa yiraahdaan, inaan dadkii dhexdhigo. Faa'iido hadday dowladda ka timaado, inaan dadkii dhexdhigo. Hadday geeri timaado, dhiiggii inaan dadkii dhexdhigo. Dadkii aniga aan dhexdhigin, haddii guddi loola baxo dadkaagaan 3 qofood ku wadanayna, ani aan rabo. Taasi ma soconayso.
Laakiin Suldaan Abayle, maxaad u tegi weyseen magaalada oo dadkii iyo mas-uuliyiinta oo la fariisan laadiin?
Magaalada dhowr jeer markii horeba waa tagnay oo waxaan soo dhisnay nabadgelyo iyo madaxweyne iyo 12 wasiiran ogaan. Horta golo shacabi la dhisay ma oga, raallina weligay kuma noqon, sababtoo ah shahada la degay midii anfacaysa ay intumaysa ma ahayn. Tan haddana looma sheegin. Teeda kalena meesha oo dhaqaatay dhanka dowladda waxaa ka weyn dhaqanka. Madaxweynaha dhaqan baa u nahay anaga farmaajo, dhaqankiisa nahay haduu wax asaga qaadi waayo maanta yimaadaan dhaqanki inuu aruuriyo uu yiraahdo war dhibkana jira Soomaali maxaa laga sameyn lahaa ahmedeebaha dhaqana u nahay haduu dhaqanka uu ku tagrafalo kor booday uu yiri macamil samee tan waxaan aqaanaa ay u dhay rabta amaba ay eebaysay Jubaland bay eebaysay markii hadii dhaqanka la waayeen
een wufud kala duwan ba magaalada booqanaysa safiirki Ingiriiska waa tagay ee Soomaaliya ki Mareykanka ee Soomaaliya waa tagay amisoom madaxii Afrikaanka waa tagay madax kala duwan ba tagay sadabcan waxa muuqanaysa in doorashada la qabanayo oo odayaashii la xareenayo si ay u soo xulaan baarlamaanka marka idinku odayaal badan way ka maqan yihiin magaalada marka muxuu yahay mowqifkin
wallahi mowqifka in uu yahay in anaga oo waxaas aan raali ka ahayn qofka hadii raali ka yahay meesha waa tagi lahaa ama qofka hadii loo sheego la yiraahdo bal doorasho jirta halaal ayaan rabnaa imaada oo dadkiina dhaxdhiga dadka naftiida aniga mid aan watoon geynaa ma jiro aniga dad ayaan oday dhaqan u ahay qaar Ameerika jiraan qaar ka kuma jiraan qaar dhaabay joogan qaar Nairobi joogan qaar Yemen jiraan qaar Soomaali ay dhahay joogan waa in qabiiladii dhaxdhiga aan dhiraado bal qabiiliy ho 10kan ruuhan ala soo sii ama halkan ruuhan ala soo sii bal saa idinka aad u qaybsan lahaydeen maanta hal qof ala diro bari dambe qof ala diro aan dhihi lahayn marka hadii qofkii inta jidka laga wato idii oo dhan ay qaylo wado taas mid aan aniga aan raali ka amihi haday dad tagay ama safiir tageen ama wax tageen kulli safaaradaha way ogiyeen safiirka Ingiriiska duu tago Ingiriiska iyo meesha aniga jubooyinka aan leenahay Talyaaniga Ingiriiska ku dagaalamay Ingiriiska deegaanka waa ogahay dadka degan wuuna yaqaanaa been looma sheegi karo safaaradooda u yeelo marka waxaan dhihi lahaa si xalaal loo helo Ahmed Maxamed Islaam waxa ugu baaqi lahaa madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam waa in aad u yeertaa odayaasha dhaqanka oo halaasha ah
Sultan Maxamed Sultan Abayle Yusuf ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ama in raadi magaalada Nairobi uu ku sugan yahay ugu waramayay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan markala dhigisteel wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi ayaa la filayaa inuu booqdo saddex dal ay ku yaala gacanka Carabta ee Cumaan Kuwait iyo Qatar arintani waxay imanaysaa iyadoo la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Master John Bolton ay u bilaabatay booqasho diblomaasiyadeed oo ku tagayo dalka isu taga Imaaraadka Carabta shaxda siyaasadeed ee la ciyaarayo ayaa timid saacado yar uu ka hor xilli dalka Saudi Arabia oo qabanqaabinayo shirka dalalka gacanka iyo kuwa Islaamka iyo kuwa Carabta oo maanta ka dhacay magaalada Makkah al-Mukarrama si looga xajoodo xisadda cirka isku shareeraysa la xiriirta dalka Iran wariyaha VOA Edward Uranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira Saara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
qimam thalath khaliijiyya wa arabiyya wa islaamiyya
iyadoo diyaar garowga uu socdo shirka taariikhiga ah ee Makkah Khamiista ka dhici doona ayaa Iran iyo Mareykanka iyo xulufadiisa Carabta ay sii wadaan ciyaartoodan diblomaasiyadeed taasi oo ay rabaan inay kaga gudbaan wada xaajoodka 17 dal ayaa la filayaa inay tagaan shirkan Islaamiga ah kaasi oo ka barbar dhici doona kulamada yaryar ee yeelanayaan wadamada golofka dhaca iyo sidoo kale kuwa ku jira golaha iskaashiga Carabta isla xilligan la taliyaha xagga amniga qaran ee Mareykanka John Bolton ayaa waxa uu u sheegay wariyasha isagoo ku sugan isu taga Imaaraadka Carabta arbacadii shalay ahayd in Iran xaqiiqdii dhibkii dhacay ay ka dambeysay gaar ahaan duqeyntii dhawaantaan lala eegtay 4 markab oo ka tagay xeebta Imaaraadka kuna sii jeeday fajeeriya Bolton ayaa wuxuu ku eedeeyay Iran inay qaaday weeraro jidgooye ah oo lala eegtay sida uu yiri kuwa lagu qaaday magaalada Saliida laga dhoofiyay ee Saudiiga ku taalo ee Yanbu si gooni ahna Bolton waxa uu uga digay taliyaha guud ee heysta ciidamada qaranka Iran Qasim Suleimani inuu isticmaalo maleeshiyada shiicada ah inay weeraraan danaha Mareykanka ee Iraq Iran ayaa iska fogaysay inay mas'uul ka ahayd weerarkii lagu qaaday Fujeeriya iyadoo sidoo kale taafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Abbas Mousavi uu ugu yeeray hadallada Bolton wax lagu qoslo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araqchi ayaa isna u sheegay dalalka Carabta talaadadii in Tehran ay diyaar u tahay inay la saxiixato heshiis amni dalalka dariska ay yihiin ee iyagu ku yaala galafka isagoo booqanayay Ciiraaqna goorsii horeysay oo usbuucan ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Sharif waxa uu jeediyay dalalka galafka in ay la galaan wadankiisa heshiis xagga amniga
ah pishnahaadahay mutaaddidi ro jumhuriy islaami baray guftagu wa hamkari wa hatta
wuxuu sheegay in Iran ay dhowr jeer ay ku bixisay dadaalo dhowr ah wada xaajoodii ee iskaashi ay la yeelato dalalka ku yaala gobolka wuxuu sheegay heshiisadaasi inaysan ku jirin xiriir daandaansi oo dhexmari kara dalalka ku teedsan gacanka Persia wali soo jeedimahaasi miiska ayay saaran yihiin Hilal Khashan oo ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee Beirut arrimaha siyaasadda ayaa u sheegay VOA in Iran ay soo jeedisay soo jeedimo noocaas ah dhowr jeer kuwaas oo ay ka mid tahay amniga laakiin sa wax mira dhala ay san noqonin
There is nothing new about the Iranian announcement. The Iranians have all along been willing to reach out to Arabs, mainly Saudi Arabia, and reach some sort of an understanding.
Wax cusub ma ahan wada hadalka Iran ee waqtigan. Iraniyiintu muddo dheer ayay naawulayeen inay la hadlaan Carabaha, gaar ahaan Sacuudi Arabiya oo ay yeeshaan xoogaa isfahma. Waxaan filayaa in shirka Maka uusan waxba soo kordhin doonin. Arrinkan waa mid u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ee ma ahan mid u dhaxeeya Iran iyo Saudiga. Qashaan ayaa leh Saudiyiintu waxa ay riixayeen muddo aad u dheer Mareykanka inay ciyaaraan booskooda lidiga ku ah Iran muddo aad u dheer. Marka waxa uu sheegay inuu shaki ka qabo in Riyad ay diyaar u tahay inay la hadasho Iran. Waxaan rumaysanahay ayuu yiri in Mareykanku uu sii wadayo in uu sii geejiyo cunaqabateynta ka dhanka Iran. Tan iyo inta ay ka imaanayso miiska wada xaajoodka, xaaladu waa mid cakiran, kula cakiran Iran, ayuu intaasi ku daray. Marka sidaasi, haddii Mareykanka lagu daro waxa ay sameynaysaa arrin kale oo qatar ah oo aysan ahayn in ay sameyso. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Iran, Arachki, ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay macadka Chatham House sanadkii hore in Iran iyo kooxda P5+1 inay saxiixdeen heshiis 2015 oo ku saabsanaa nuclearka, una rasmi ahaan uga leexday arrimaha dowladda Mareykanka ayna tahay inay ka hor imaanayso arrinta gantaalaha cinjirka iyo sidoo kaleeto Maleeshiyada. Abbas Arachi ayaa la
markaa decided intentionally to delink Iran's nuclear program from any other issue being regional issues Iran ballistic missile issues whatever
aan meesha uga saarno barnaamijka nuclearka Iran iyo wax kasta oo kale oo waxyeelo ku ah gobolka gantaalada injirka ka sameysan ee Iran iyo wixii la mid ah waxa laga yaaba intaasi ay sabab u ahayd Haddii kale waxaan hubaa in ay wada xaajoodka sii socon lahaayeen haddii aan rabno in aan wax walbo ka hadalno sida arrinta gantaalada iyo sidoo kale to barnaamijka nuclearka Iran maamulka madaxweyne Trump ayaa ku soo rogay cunaqabteen dhowr ah oo dhaqaale Tehran bishii November sanadkii 2018 markaas oo ay rajaynayeen in Tehran ay ogolaanayso wada hadal horle Hogaamiyaha ruuxiga ee Ayatollah Ali Khamenei ee dalkaasi Iran ayaa dhowr jeer ku cilciliyay intaasi ay ka soo horjeedaan oo ay samarnaba dhaceenin inkastoo siyaasiin dhowr ah oo dalkaasi ka soo jeeda ay albaabada u fureen wada xaajood la la gala Mareykanka.
Aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira halka dhageysanayseena waa VOA Washington.
Markana waa dhinacii ciyaaraha Maxamed Samakaab iyo waxaa in la socodsiinaya aan ku celiya waa Maxamed Cabdi iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena Saaka iyo caalamka xubinteena Saaka waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaar habeenkii xalay ahaa ka dhacday magaalada Baku ee dalka Azerbaijan taas oo ay isugu yimaadeen laba kooxood oo ka dhisan dalka Ingiriiska waa kooxda Arsenal iyo kooxda Chelsea oo ku tartamayay kama dambeystii koob lagu magacaabo Europe League barnaamijka waxaa Saaka la falanqeynaya wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab Cabdulqaadir markii hore soo dhawow markii xiga bal koobkan iyo wixii noo sharaxay inaan u gelin natiijada
waa mahadsantahay Sandere koobkan waa UEFA Europe League waxa uu soo bilowday sanadkii 1907kii markii ugu horeysay oo la qabto ayay ahayd waana darajada labaad ee koobka kooxaha kubada cagta ee Europe ay ku tartamaan sanadkaasi 1972 waxa ku guuleysatay kooxda Tottenham oo London ka dhisan waxayna kaga guuleysatay kooxda Wolverhampton Wanderers oo iyadana Ingiriiska ka dhisan markaas ayuu soo bilowday hadda oo la dhihi karo magacii waa laga bedelay. Marka hore waxaa la dhihi jiray UEFA Cup, hadda waxaa la dhahaa Europe League. Marka kooxaha sidaas ayay usoo qaadayeen. Kooxda ugu badan ee haysatana waa kooxda Sevilla oo ka dhisan dalka Spain oo shan jeer ayay ku guuleysatay. Kooxaha kale ee Liverpool, Juventus, Inter Milan iyo Atletico Madrid waxay ku guuleysteen min saddex jeer. Guud ahaan dalka ugu badan ee koobkan ku guuleystay waa kooxaha ka dhisan Spain, 12 jeer ayay ku guuleysteen. Dalalka Ingiriiska iyo Italiana waxay ku guuleysteen min sagaal jeer kooxahooda.
Waan gartay Cabdiqaadir, marka bal haddayn u tagno ciyaartii iyo siday u dhacday iyo natiijada uu kala baxay.
Sidii loo malaynayay ma noqonin, ciyaarta waxay noqotay ciyaar aad loogu kala gacan sarreeyo oo Arsenal looga badiyey 4-2, maadaama labadan kooxood ay magaalada London ka wada dhisan yihiin. Xafiltan weyn uu ka dhexeeyo waxaa la filayay ciyaar isku dheelitirin ama isku dhow in ay meeshaas ka dhici doonto, laakiin waxaa moodaa in Arsenal goolo lagu yaaciyey, taasi oo laga dareemi karay in ay gacan sarreysay ama ay awood badneyd kooxda Chelsea. Marka ciyaarta waxaa si weyn uga dhex muuqday Hazard iyo Pedro Rodriguez, kuwaasi oo Arsenal dhagta dhiiga u dara ayaa la dhihi karaa. Chelsea waa markii labaad ee ay koobkan ku guuleysanayso, Arsenalna waa ay ku qasaartay oo weligeed kuma aysan guuleysanin.
Waan gartay, waxaan arkaynaa in San Jose laba kooxood oo Ingiriiska ay final isugu yimaadeen koobkan Europe League. Sidoo kale maalinta sabtida waxaa la filayaa ciyaartii weyneyd ee loo ballansanaa Champions League, iyagana laba kooxood oo Ingiriisa ayaa isugu imanaya oo waa kooxaha Liverpool iyo kooxda Tottenham.
Liverpool iyo Tottenham iyagoo isku dal ah ayay wada ciyaarayaan. Ciyaartan waxa ay dhici doontaa sabtida. Awal waxaa la ciyaari jiray maalmaha Arbacada oo kale, sidii xalay oo kale dhacday. Marka waxaa lama saadaalin karo, Tottenham iyo Liverpool waa laba kooxo isku dal ka dhisan. Badanaa Sandero, marka ay labada kooxood isku wadan yihiin, ciyaarta sida la filayo ama dadka qaar ay moodaan ma noqoto, wax ka duwan ayaa kasoo baxa. Sidii tii xalay oo kale oo Chelsea Arsenal oo kale, laba koox oo kale wadana ayaa ka xiisa badnaan lahayd finaalka. Ingiriiska laakiin sanadkan waxay muujiyeen awoodda ay u leeyihiin tartamada Yurub. Waxaa moodaa hadda dadka qaar taageerayaasha waxay leeyihiin ma FA Cup baa la ciyaarayaa, ma Carling Cup baa la ciyaarayaa, ma Premier League, miya koobkii Yurubaba hadda waxay u ekaadeenba koob gudaha Ingiriiska dhexdiisa laga ciyaaro. Hadda sidaad arkaysa, xalay Arsenal iyo Chelsea ayuu ahaa oo London ka wada dhisan. Haddana waxaan sugaynaa maalinta sabtida Liverpool iyo Tottenham oo iyagana Premier League iyo FA Cupki iyo tartamadaasoo dhan wada ciyaara. Laakiin waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah oo laga diiwaangelin doono kooxda Tottenham inay tahay kooxdii maalgelinta ugu yar samaysay ay soo gaarta finaalka koobka UEFA Champions League. Sidaan ognahay, Paris Saint Germain iyo Manchester City oo lacaga badan la geliyey waxa ay ku riyoonayaan xataa iska daa inay soo gaaraan, inay koobka ku guuleystaan, inay final u yimaadaan. Tottenham waxa ay aad uga soo reebtay ama ay rajadeeda soo ciribtirtay kooxda Manchester City sida la socotid iyo waliba Ajax. Liverpoolna waxa ay soo ciribtirtaa la dhihi karaa Barcelona iyo Bayern Munich oo ahaa kuwii loo saadaalinayay. Marka meesha ay marayaan si sahlan kuma imaanin, laakiin lama saadaalin karo.
Waaye, aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay ciyaar habeenkii xalay ahaa ka dhacday magaalada Baku dalka Azerbaijan oo ay ku loolamayeen labada kooxood ee Chelsea iyo Arsenal. Intaynu barnaamijkan oo kale markala ku kulmi doonana, waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed iyo Cabdiqaadir iyo xubinta ciyaaraha, intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Markana dhegihiina waxaan uga sii tagaynaa mid ka mid a qisya ee qiinaba ammaanka aan idin kugu talagalnay, Maxamed Cabdixasan iyo anigu Saare Cabdixmed iyo Bashiir Abikarba, dhammaanteenba waxaan idin leenahay Ramadaan kariim.
Falakal isu wa shukru ya Allah.